ካብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቐረበሉ ሕቶ ሰሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ንምንጭታት ሓበሬታት ኢትዮጵያ ጠቒሶም ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ምፅብጻቦም ዝፍለጥ እዩ። ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ንሮይተርስ ድምፂ ወያነን ጠቒሶም ዝሓበሩ ፀብጻባት እውን ነይሮም እዮም። ነዞም ኩሎም ሪፖርትታት ብምርኣይ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልፂ ንምርዳእ ካብ ኩሎም ወገናት ንዝተዋህበ ምላሽ ንምድህሳስ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ መሳበ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ መጠየቅ ኣካይዱ ነይሩ። ሳራ ፍስሃይ ተርጉማ ከተቕርቦ እያ።
ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ዝወፁ ብዙሓት ሓበሬታታት ኮይኖም ካብቲ ቀንዲ ማእከል እቲ ኩነት ግን ዝተቆራረፁ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እሞ መንግስቲ ካብ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ወፃኢ ዝተዋህበ ተወሳኺ መብርህ እንተሎ ክብል ኣሉላ ንእስክንድር ብዘቕረበሉ ሕቶ እዩ እቲ ዘተጀሚሮሞ። ኣብዚ ሰዓት ካብ መልሲ ሕቶታት ይበዝሑ ኣለው። ካብ ኩሎም ወገናት ብፍላይ ድማ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋህበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ይብል እስክንድር። ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ሕወሓት መቐለ ምእታዎም ዝገልፅ ፀብጻባት ክቃልሑ ቀንዮም እዮም። ወሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ንሮይተርስ ሰራዊቶም ንከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ምቆፅፃሩን ሕድሕድ መሬትና ካብ ፀላኢና ፃስገብ ትወፅእ እውን ሰራዊትና ጉዕዙእ ክቕፅል እዩ ምባሎም ዝፍለጥ እዩ ክብል ዘትኡ ይቕፅል።
የኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ አቁም የተናጠል ተኩስ አቁም ማለት ነው ማወጁን የገለጸውም በትናንትናው እለት ነበር። አሉላ አንተም ቀደም ሲል እንደጠቆምከው
መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ኮይኑ ምክንያቱ እውን ሓረስታይ ሕርሽኡ ሃዲኡ ክውግንን ሓገዛት ረድኤት ካብ ወታደራዊ ዓንቀፍቀፋት ነፃ ኮይኑ ክባፃሕ መገዲ ሰላም ዝመርፁ ኣባላት ሓይልታት ሕወሓት ናብ መገዲ ሰላም ንክፅንበሩ ክሕግዝ ተባሂሉ ስጋ ብዚ ናይ ሕርሻ እዋን ዝውዳእ ዝፀንሕ መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁ ዝሕብር እዩ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ክግለፅ ዝቐኒ። እዚ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቶ ምቕራቦም እዮም ተዛሪቦም። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ወሃቢ ቓል ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ንመራኸብቲ ማዕከናት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መምርሂ ንኸይዲ መረፃ ተባሂሉ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበሩ ሰራዊት ካብ ትግራይ ምውፅኡ ሓቢሮም ነይሮም ኢሉ እስክንድር።
እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራዊታችን በመንግስት ውሳኔና ትእዛዝ ሰራዊት
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝቕነ መረፅ ኣካይድና ኢና ምዃኑ እውን ካብ ደገን ውሽጥን ክገጥም ይኽእል እዩ ዝብል ፀጥታዊ ስጋት ስለ ዝነበረ ብናይ መንግስቲ ትእዛዝ ኣብ ትግራይ ተዋፊሩ ዝነበረ ልዑል ቁፅሪ ዝነበረ ሰራዊትና ናብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ክዋፍር ተገይሩ እዩ። መዚ ተወሳኺ ምክንያት ድማ ነቲ ዝመፅእ ክረምቲ ሓረስታይ ትግራይ ሃዋህውቲ ኩናት ከይረበሾ ስራሕቲ ሕርሽኡ ከሳልጥ ተባሂሉ ኣብተን በዚሒ ህዝቢ ዝርከበለን ቀንዲ ቐንዲ መሰረተ ልምዓት ዝርከቡለንን መስመራትን ዝሕሉ ኣብ እንደርታን ከባቢኣን ጥራሕ እዩ ዝተረፈ ሓይሊ ነይሩ። ፈቐዶ በዓትታትን ገደላትን ክሕባእ ዝፀንሐን ኣፅዋሩ ደርብዩ ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ዝፀንሐን ምልሻ ህዝቢ እናገደደ መገድታት ምዕፃውን ተዓዊተ እናበለ ክዘልልን ይረአ ኣሎ እዮም ዝበሉ። እዚ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝወፀን ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ድማ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰነ 14 ምንባሩ ዝገለፀ እስክንድር እቶም ወፂኦም ዝተባህሉ ወታደራት ድሕሪቲ መረፃ እዩ ንመረፃ ተባሂሉ እንተወፂኦም መዓስን ከመይን ዝብል ዝተዋህበ መልሲ የለን ይብል። ቅደም ሰዓብ እቶም መዓልትታት እውን ዘርዮ እዚ እዩ ኢሉ ብዘይካ ነቲ ትማሊ ሮይተርስን ካልኦትን ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ሕወሓት ዝተሰምዐ ነገር ደሎ ክብል ኣሉላ ንዝሓተቶ ሕቶ እስክንድር ከምዚ ይብል።
ጌታቸው ረዳን በመጥቀስ ያወጣው አለ አስፈላጊ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንደዚሁም ኤርትራ ጭምር
ካብቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ኢሎምዎ ክብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ተወሳኺ ኣድላይ እንተኮይኑ ስጋብ ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ብምኻድ ፀላእትና ክነሳድዶም ኢና ክብሉ ገሊፆም ምባሉ ስዒቡ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ብግብረ ሽበራውያን ሕሳብ ክወራረድ ኣይፈቅድን ኢሉ እዩ። ወልቃይት ፀገዴ ፀለምትን ራያን ብመስዋእቶም ነፅነቶም ዘኽበሩ ናይ ኣምሓራ መሬት ምዃኖም ደጊምና ንፍለጥ ክብል እቲ መግለፂ ሓተትኡ ከም ዝቕፅል እየ ዝተዓዘብኩ ይብል። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዝተዋፈር ኩሉ ልኡኽቶ ዛዚመ እየ ሓይልታተይ ናብ ዘላንበሳን ባድመን ስሒበ ኣለኹ ምባሉ ዝሕብር ሓበሬታ ረኺብካ ኣለኻ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና ብመዳይ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ንሰምዑ ዘለና ብተወሳኺ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ክብል ኣሉላ ንዝተወከሶ ሕቶ እስክንድር።
የኤርትራ ወታደሮች የሚመለከት ይወጣ ያለው መረጃ ይህም ኤርትራ ምጠ ስምል ይህ
እቲ ሓደ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ዝምልከት እዩ። ኤርትራን ፕረስ ዝተባህለ እቲ ኩነታት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዝፅሕፍ እዩ። ትማሊ ከም ዘውፅኦ ሓበሬታ እንተኮይኑ ሓይልታት ኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ዶብ ኣብ ከባብታት ባድመን ዛላንበሳን ከም ዝዓረደ ይሓቢሩ። እዚ እዩ ብመዳይ ኤርትራ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክብል ዘተኦም ዛዚሞም።